Европа да поеме сигурността в свои ръце, това е очакването на евродепутата Андрей Новаков. Той е единственият българин, член на новосформираната комисия по отбрана в Европейския парламент. Не е на дневен ред изпращане на европейски военни на мироопазваща мисия в Украина, казва Новаков, а засилването на европейския отбранителен потенциал е процес, за който и сега има финансиране. Добромир Видев разговаря с Андрей Новаков.
България помага за европейската сигурност, като пази една от най-трудно охраняваните граници, вероятно в света. Капитан Андреево е втората най-голяма граница в света след тази между Съединените щати и Мексико. И в най-трудните периоди са отблъсквали по няколко стотин опита за преминаване незаконно на границата. Отделно, може би България е била една от малкото държави, която е съхранила своя военно-промишлен комплекс, и това се оказа решаващо, особено в началото на войната, защото беше една от малкото държави, които можеха да предложат съветски калибри въоръжение, техника, на която украинските войници са обучени да ползват. Това, което трябва да се случи от тук насетне, е много активна работа с Европейския фонд за отбрана, по който има 8 милиарда евро, плюс още 1,5 милиарда, които могат да се използват от програмата на Европейския съюз за подкрепа на военната индустрия. Няма държава, която да е в безопасност. В Европейския парламент гласа, примерно на моите полски колеги, се чува много ясно. Това е държава, която има пряки последици от войната, да не говорим за всички балтийски държави. Това вече се променя. Виждам, че дори в Германия, която страда изключително от исторически комплекс за вина, започва да се дава сметка, че трябва да промени нещо в своя отбранителен потенциал, войска и военно-промишлен комплекс. За съжаление, това са инерционни процеси, които изискват време.
Една статистика обаче, макар и България да има нова техника, тя е предимно от Съединените щати. F-16, Страйкър, ракети Джавелин. Държави като Румъния, Норвегия, Полша, Словакия имат F-16 или F-35.
Съединените щати не са ги подарили тези самолети, те са ги продали, така че те имат интерес от това също да се случва и не виждам причина нещо да се тревожиме. То погледнете исторически, където имаме военни съюзи, се възползваме в максимална степен от техниката, която са разработили, са постигнали. Когато сме били част от Варшавския договор, сме използвали техника, произведена най-вече в Съветския съюз, да не казвам огромната си, но в част от въоръжението, което използваме и ние и наши съюзници, е произведено в България. Просто защото в леко стрелково оръжие сме се квалифицирали, произвеждаме добро такова. Същото важи и за снарядите. Това са нормални взаимоотношения между съюзници.
Да, обаче това означава ли, че Европа ще трябва да разчита по-малко на себе си, повече на Съединените щати?
Конкретно това не е. Това, което е ясно, че Европа все повече ще трябва да разчита на себе си, за да осигури отбраната си. Че не е неразбираемо тогава, когато една държава дотира по-голямата част от бюджета за охрана на целия континент, тя да повдигне въпроса за това да се реорганизира начина, по който НАТО се финансира, и да видим защо има държави, които инвестират 5% от брутния си вътрешен продукт, като Полша за отбрана, и има други, които инвестират проценти 4, а всъщност отбраната е обща. Нормално е да се иска поделяне по равно тежеста на инвестициите в отбрана, защото това зависи от всички. Нека да сме честни. Нито една държава в Европа сама за себе си не може да се изолира, да отговори на глобалните предизвикателства, без да е част от общ съюз, в който трябва солидарно да носи тежест за своята отбрана и за своите потребности.
Хубаво казвате, солидарно да се носи отговорността на държавите в Европа, но повече като членове на Европейския съюз или повече като членове на НАТО? Все пак от 30 членове на НАТО, 27 са и членове на Европейския съюз.
Едното не противоречи на другото. И ясно беше казано, че създаването на европейски отбранителен потенциал е само в рамките на НАТО и в координация с натовските държави. Едното не пречи на другото. Видно е, че сигналите, които получаваме, не говоря само за войните, които се водят в момента, прекратяване на огъня в Газа. Ето, че не се стигна. Повдига се постоянно въпроса за преговори за войната в Украина. Войната не спира в Украина. Сигналите, които получаваме от Съединените американски щати, също са такива, които изискват Европа сама да се погрижи за себе си. Това не противоречи на ангажиментите, които отделните държави имат в НАТО. Напротив, само може да подсили от европейската отбрана.
А България може ли да поеме тази отговорност солидарно?
Това вече започна да се случва. Дела от брутния вътрешен продукт, който се отделя на армията ни, и то не просто в заплати, а в закупуване на ново и модерно въоръжение, оборудване, достига нива, които са над средните за Европейския съюз и постигат целите от 2% и върви нагоре, и с закупуването на ескадрилата F-16, и с закупуването на бронираната техника, плюс въоръжението, плюс военноморския ни флот, който също се обновява. Това с те сигнали, че България се грижи за осигуряването на общия отбранителен потенциал на Европа, особено в този критичен за цяла Европа регион, като Черно море. Почти всяка седмица има вдигане по тревога на двойки изтребители в Румъния заради дронове, които са се или заблудили, или отклонили и прелитат близо до акваторията и на Румъния, и на България. Това, което искам да ви кажа, че всеки път при закупуването на отбранителна техника, разходите за обучение на личния състав, поддръжка, прилежащата инфраструктура са калкулирани така, че бюджетът е подготвен за това. Вярвам, че купуването на нова техника няма да окаже непредвидени разходи за бюджет. При всяко положение е по-добре, защото, нека си кажем, техника, с която разполагаме на 50 години, със сигурност не повишава усещането за спокойствие и отбрана.
Добре, но при положение, че Доналд Тръмп иска 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана, НАТО говори за поне 3, България със своите около 2,09 е доста далеч и от двете.
Аз съм съгласен с вашия прочит. Разбирам, че може би, както е през последната година, е, че и повече, а и за напред, отбраната ще бъде водеща тема навсякъде. В момента текат преговорите за създаването на новата европейска многогодишна финансова рамка и там средствата за подкрепа на компании, произвеждащи иновации с двойна употреба за цивилен и за отбранително ползване, е на дневен ред. На дневен ред е повишаване парите за военна мобилност, така че да можем да изграждаме инфраструктура, която може да се ползва и в мирно, и във военно време. Не дай Боже да се случи. Ето, че Европа се адаптира и всяка една държава допринася спрямо собствените си нужди и възможности. Нека не очакваме от Португалия, която граничи с само съюзници и с брега на Атлантическия океан, че ще има същия интерес и същите възможности, каквито има България, Румъния, Полша и прибалтийските държави, които граничат с Калининград.
Хората също са важни. Вие като евродепутата и част от резерва на българската армия, как виждате нещата с хората?
Разбира се, има недобор в армията и продължавам да съм част от резерва на българската армия заедно с много други хора, които стават те повече. Вярвам, че не са достатъчно, но ще станат, защото виждам, че има все повече млади българи, които припознават дълга си към държавата, но не са достатъчно към момента.
Причината да питам са дебатите дори в някои европейски държави за така нареченото военно обучение на цивилни. Нужно ли е то според вас? Не говорим за казарма.
Разбира се, това е на дневен ред. В много държави се повдига темата. Има такива, в които има редовна наборна служба и изцяло в прерогативите на отделните държави. Аз не считам, че задължителната наборна служба към момента се налага това нещо в България. Едно е да има занятия за, да кажем, пълнолетни ученици в 12-ти клас в рамките на, не знам, няколко седмици, така че да имат общи понятия. Съвсем друго е на сила да вкараш някой една година в казармата, ако е вплетено като част от образователната програма, съобразено с нуждите на учениците, без да се прекъсва тяхното образование, е едно. Задължително да въведеш наборна служба е друго. Това е нещо, което си струва да бъде разискано, да бъде разгледано и аз не мисля, че е нещо лошо.
Военното обучение за цивилните.
Още повече при нас има и продължава да съществува възможността за начална военна подготовка, специализирана военна подготовка, обща военна подготовка. Съвсем доброволно, веднъж годината се отварят тези процеси, така както аз го направих и доста други хора, както в Плевен, в Велико Търново и в Шумен го направиха заедно с мен. Така че онези, които искат да получат повече познания и повече способности, могат да го направят.
Говорихте ли вече в Комисията по отбрана за общата европейска армия?
Тя по-скоро се повдига в публичното пространство, особено през последните 2-3 години, като за пръв път получи тласък една идея, която дойде от Германия, а именно за създаване на европейски самолетоносач. Тогава и възникна въпроса за европейска армия, който към момента не е толкова на дневен ред. По-скоро се говори за създаване на общ отбранителен потенциал и за координация в отбранителните общи европейски поръчки за набавяне на муниции, така че цената да падне, да има икономия от мащаба.
А обсъжда ли се изпращане на европейски военни в Украина? Володимир Зеленски заяви, че ще е необходимо в Украйна да бъдат разположени най-малко 200 000 европейски военни. Франция говори за мироопазваща мисия при евентуално прекратяване на войната.
Франция има особена позиция по темата и президента Макрон беше силно ангажиран в началото като медиатор и посредник между Руската федерация и Украйна. Няколко пъти имаше фалшиви информации за това, че френски военнослужащи се сражават в Украйна. Така че е нещо, което е по-скоро в сферата на хипотезите, нито е доказано. Изпращането на военнослужащи не се е обсъждало в Комисията по отбрана. Военнослужащи част от някои европейски армии в Украйна. Това не е на дневен ред и не се е обсъждал, поне аз не знам за него. Трябва да се работи по две направления. Със сигурност набиране доброволно на достатъчно личен състав, да се покрият необходимите потребности на дадената държава от отбрана. И второто е инвестиране в иновации, които да ни помогнат за това да бъдем адекватни и актуални по отношение на предизвикателствата. Инвестиции и в това са необходими.
Важна информация от Европейския парламент, от единствения български евродепутат в новосформираната комисия по отбрана там, Андрей Новаков, в интервю на Добромир Видев.